Biblio por infanoi presentas la comenzo de malgioio de viro. Scribita de Edward Hughes. Legita de Dr. Christopher Hopkins. Contactu www.bibleforchildren.org. Dio creis ciu. Quiam Dio creis la unuan viron, Adamo, li logis en la giardeno de Edeno cun sia edzino Eva. Ili estis perfecte felicai obeante Dion cae giuante lian ceeston gis unu tago. Ciu Dio diris al vi che vi ne mangiu de ciu arbo? La serpento demandis Eva. Ni povas mangi el ciun fructon crom unu, ci respondis. Se ni mangias au tusias tiun fructon, ni mortos. Vi ne mortos, la serpento ridetis. Vi farigios kiel Dio. Eva volis la fructon de tiu arbo. Ci auscultis la serpenton cae mangis la fructon. Post ciam Eva malobeis Dion, ci conducis Adamon ancao mangi la fructon. Adamo devis diri ne, mi ne malobeos la vorton de Dio. Ciam Adamo cae Eva pecis, ili ambau siis che ili estas nudai. Crudante figan folioin en antau tucoin, ili covris sin cae cascis en la arbetajo de la ceesto de Dio. En la marvarmeta vespero Dio venis en la giardenon. Li siis cion Adamo cae Eva faris. Adamo culpigis Eva. Eva culpigis la serpenton. Dio diris, la serpento estas malbenita. La virino suferos doloron, ciam infanoi nascigios. Adamo, char vi pecis, la tero estas malbenita per dornoi cae cardoi. Vi penos cae svitos por aciri vian ciutagan mangion. Dio forpelis Adamon cae Evan el la mirinda giardeno. Char ili pecis, ili apartigis de la viv donanta Dio. Dio creis flamantan glavon por elteni ilin. Dio creis haroin de hauto por Adamo cae Eva. De quie Dio prenis la hautoi? En la tempo familio nascigis al Adamo cae Eva. Ilia unua filo, Caino, estis giardenisto. Ilia dua filo, Abelo, estis paŝtisto. Iu tage, Caino alportis al Dio kelkajn legomojn kiel donacon. Abelo alportis iom el la plej bonaj el siaj ŝafoj kiel sian donacon al Dio. Al Dio placis la donaco de Abelo. Dio ne placis al la donaco de Caino. Caino ekkoleris, sed Dio diris, se vi faros tion, kio estas justa, ĉu vi ne estos akceptita? La kolero de Caino ne foriris. iom da tempo poste sur la campo li attacis Abelo kai mortigis lin. Dio parolis al Caino: "Kie estas via frato Abelo?" "Mi ne scias," Caino mensogis. "Cu mi estas la gardisto de mia frato?" Dio punis Cainon forprenante sian capablon, cultivi cae igante lin vaganto. Caino eliris de la ceesto de la signoro. Li estis edziginta al filino de Adamo cae Eva. Ili crescigis familion. Baldau, la genepoi cae genepoi de Caino plenigis la urbon, quium li fondis. Dume la familio de Adamo cae Eva rapide crescis. En tiui tagoi, homoi vivis multe pli longe ol hodiau. Ciam sia filo Seto nascigis, Eva diris: "Dio donis al mi Seton por anstataŭigi Abelon." Seto estis pieca viro, kiu vivis 912 jarojn kaj havis multajn infanojn. En la mondo homoj fariĝis pli kaj pli malbonaj dum unu generacio sekvis alian. Fine Dio decidis detrui la homaron kaj ĉiujn bestojn kaj birdojn. Dio bedaŭris, ke li kreis la homon, sed unu homo plaĉis al Dio. Ĉi tiu viro estis Noa, filo de Seto. Noa estis justa kaj kulpa. Li iradis kun Dio. Li ankaŭ instruis siajn tri filojn obei Dion. Nun Dio planis uzi Noa en tre stranga kaj speciala maniero. La komenco de malĝojo de viro. Rakonto el la vorto de Dio, la Biblio, troviĝas en Genezo 3:6. La eniro de viaj vortoj lumas. Psalmo 119:3. La fino. Ĉi tiu rakonto de la Biblio rakontas nin pri nia mirinda Dio, kiu kreis nin kaj volas, ke vi ekkonu lin. Dio scias, ke ni faris malbonojn, kiujn li nomas peko. La puno pro peko estas morto, sed Dio amas vin tiel multe, ke li sendis sian solan filon, Jesuon, por morti sur kruco, kaj esti punita pro viaj pekoj. Tiam Jesuo revenis al la vivo kaj iris hejmen al la ĉielo. Se vi kredas je Jesuo kaj petas lin pardoni viajn pekojn, li faros ĝin. Li venos kaj vivos en vi nun, kaj vi vivos kun li eterne. Se vi kredas, ke ĉi tio estas la vero, diru ĉi tion al Dio: "Kara Jesuo, mi kredas, ke vi estas Dio, kaj fariĝis homo por morti pro miaj pekoj, kaj nun vi vivas de nove. Bonvolu eniri en mian vivon, kaj pardonu miajn pekojn, por ke mi havu novan vivon nun, kaj unu tagon iru kun vi eterne." helpu min obei vin kai vivi por vi kiel via infano. Amen. Legu la Biblion kai parolu kun Dio ciutage. Johano 3:16.